ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. იწყება ჩვენი 45 წუთიანი გადაცემა და გადაცემის დასაწყისში მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ საბერძნეთის კრიზისი სამიტის მთავარი საკითხია. ერაყში მსხვერპლი მოჰყვა მეამბოხეების თავდასხმას. სირიაში მომხდარი ძალადობის შედეგად 20 ადამიანი დაიღუპა. რუსეთი მიესალმება შვეიცარიის შუამავლობით მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ მიღწეულ კონსენსუსს. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა გიორგ პაპანდრეოვმა ქვეყნის პარლამენტში განაცხადა, რომ საბერძნეთი უნდა დათანხმდეს ევროკავშირის ფინანსური დახმარების პროგრამას. შეთანხმების პირობების დაცვისაკენ მოუწოდებს საბერძნეთს ევროკავშირიც. აღნიშნული განცხადება ევროკავშირის თავმჯდომარემ ჰერმან ვან რუმპენ და ევროკომისიის ლიდერმა ჟოზე მანუელ ბარუზუმ გააკეთეს. მათი თქმით, საბერძნეთი შესაძლო გეგმები რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე ევროს ზონისა და მთლიანად ევროკავშირის სტაბილურობას ემუქრება. დღეს ანონიმურ წყაროებზე დაყმობით მედია იტყობინებოდა, რომ პაპანდრეუს გადაწყვეტილი აქვს გადადოს რეფერენდუმის იდეა. თუმცა თავად საბერძნეთის პარლამენტის ერთი ნაწილი საბერძნეთის მთავრობას უნდობლოდის გამოცხადებით ემუქრება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მსოფლიო ლიდერების ეკონომიკური სამიტის უმთავრეს საკითხად ევროპის ფინანსური კრიზისის დაძლევა დაასახელა. აღნიშნული განცხადება ბარაკ ობამამ პრეზიდენტ სარკოზისთან ერთად დიდი ოცეულის სამიტის დაწყებამდე კანში გააკეთა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ბარაკ ობამას ეს ხმა.
ჩემი აზრით, არავის გააკვირვებს, რომ ჩვენი საუბრის უდიდესი ნაწილი დაეთმო გლობალური ეკონომიკის გაჯანსაღების ხელშეწყობას, რათა შევქმნათ სამუშაო ადგილები ჩვენი ხალხისათვის და მოვახდინოთ საფინანსო ბაზრების სტაბილიზაცია მსოფლიოში. მომდევნო ორი დღის განმავლობაში ჩვენი ამოცანის მთავარი ასპექტია საფინანსო კრიზისის მოგვარება აქ, ევროპაში.
განცხადა ბარაკ ობამა. ანალოგიური რემარკები ჰქონდათ სხვა ქვეყნებსაც, ჩინეთის გარდა, რომელმაც განაცხადა, რომ არ შეიტანს საკუთარ წვლილს სტაბილიზაციის ფონდში, სანამ არ გაერკვევა საბერძნეთის პოზიცია. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა სახთად დატოვა ევროპას და დააზარალა მსოფლიო სავალუტო ბაზრები მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის ლიდერებთან შეთანხმებული დეფოლტის თავიდან აცილების გეგმის რეფერენდუმზე გატანის შესახებ განაცხადა. სხვა ცნობების შესახებ, ერაყელი ოფიციალური პირების განცხადებით სულ ცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა და 20 მეტი დაიჭრა მეამბოხეების თავდასხმისას, რომელიც მიმართული იყო მთავრობის მხარდამჭერი შეიარაღებული პირების წინააღმდეგ ქალაქ ბაკუბაში. ამ ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო ერაყის არმიის ბაზის ჭიშკართან, როცა იქ ხელფასის ასაღებად იკრიბებოდნენ სუნიტების გასამხედროებული ჯგუფის წევრები. რამდენიმე წუთში მას შემდეგ, რაც თავდასხმის ადგილს მაშველებმა მიაშურეს, დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა. ბაკუბა დიალის პროვინციის დედაქალაქია და ბაღდადის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 60-მდე კილომეტრში მდებარეობს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვება. სირიელი უფლებადამცველების ცნობით, ჯარისკაცებმა მოკლეს სულ ცოტა 20 ადამიანი, მიუხედავად სირიის მთავრობის დაპირებისა, რომ შეწყვეტს ძალადობას ოპონენტების წინააღმდეგ. ლონდონში დაფუძნებული უფლებადამცველი ორგანიზაცია სირიელი თვითმხილველებისაგან მიღებულ ინფორმაციაზე დააყმობით იუწყება, რომ სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ჰომსში უშიშროების ძალების სროლის შედეგად. ცენტრალურ სირიაში მდებარე ჰომსი არის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი ეპიცენტრი. რუსეთის განცხადებით ის შეეცდება სამშობლოში დააბრუნოს ვიქტორ ბუტი, რომელიც ნიუ-იორკის სასამართლომ დამნაშავედ ცნო იარაღით ვაჭრობაში ბრალდების საფუძველზე. რუსეთის საგარეო უწყების პრესფირმის ალექსანდრ ლუკაშევიჩის განცხადებით, მოსკოვი დააკვირდება რუსეთის მოქალაქე ბუტის მდგომარეობა შეერთებულ შტატებში და მიმართავს ზომებს სამშობლოში მის დასაბრუნებლად. 44 წლის ვიქტორ ბუტს, საბჭოთა არმიის ყოფილ ოფიცერს, სულ ცოტა 25 წლით პატიმრობა მოელის. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, რუსეთი დათანხმდა საქართველოს მიერ მოწონებულ წინადადებას, რომელიც გზას უხსნის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების გაწევრიანება საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის ნობით ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებაზე რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა მაქსიმ მედვედკოვმა განაცხადა. დღეს კი პრესკონფერენციაზე იგივე დაადასტურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა.
Эта договорённость вписывается в российскую позицию.
Ეს შეთანხმება შეესაბამება რუსეთის პოზიციას და ასე ვთქვათ, არც დება მის პრინციპულ ხაზს ვმეოში გაწევრიანების თვალსაზრისით. და ის ასევე შეესაბამება თვითონ ამ ორგანიზაციის ნორმებსა და ნორმატივებს. ამიტომ ეს მისალოცი ამბავია.
С этим можно поздравить.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა. საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლები კი დღეს კვლავ შეიკრიბნენ ჟენევაში, სადაც შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარეობს მოლაპარაკება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის რუსეთის გაწევრიანების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კი მიღწეულ კომპრომისს საქართველოს დიპლომატიის მორიგი გამარჯვება უწოდა. საქართველოს შესახებ სხვა ახალი ამბების შესახებ მოკლედ, ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართულ ოცნებას აფუძნებს. ივანიშვილის პრესამდივნოს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით საზოგადოებრივი მოძრაობის პრეზენტაციას ბიზნესმენი 25 ნოემბერს გეგმავს თბილისის ფილარმონიაში. დავით საგანელიძემ ახალი მემარჯვენეების გენერალური მდივნის თანამდებობა დატოვა. გადაწყვეტილების მიზეზად საგანელიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს დაუსახელა ზოგიერთი სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღებისას პარტიის მთავარ კომიტეტთან ასთა სხვადასხვაობა. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით არ გამოირიცხება დავით საგანელიძის სამომავლო კავშირები ბიძინა ივანიშვილის საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართულ ოცნებასთან. ისრაელის საელჩომ საქართველოს საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრსა და სახალხო დამცველს წერილებით მიმართა ისრაელის ელჩმა საქართველოში იცხაკ გერბერგმა. დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ წერილები შეეხება საპატიმროში მყოფი ისრაელის მოქალაქე ბიზნესმენების რონი ფუქსისა და ზევ ფრენკელის უფლებების დარღვევას. ქვემო ისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 7 წუთია. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. რუსეთი დათანხმდა შვეიცარიის შეთავაზებას, მოსკოვი მიღებულ გადაწყვეტილებას ასევე მიიჩნევს წარმატებად.
Эта договорённость вписывается в российскую позицию.
Ეს შეთანხმება შეესაბამება რუსეთის პოზიციას და ამიტომ ეს მისალოცი ამბავია.
С этим можно.
მაშინ როცა თბილისი და მოსკოვი ცალ-ცალკე ზეიმობენ წარმატებულ დიპლომატიურ გადაწყვეტილებას, საქართველოს შეშფოთებულია აფხაზეთში რუსული სამხედრო ტექნიკის გაძლიერებით. რუსული დაზვერვა კი საქართველოს და მომავალ საფრთხეზე საუბრობს.
თბილისში უნდა იცოდნენ, რომ რუსეთისა და რეგიონში მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ ახალი სამხედრო პროვოკაციების მომზადების შემთხვევაში გერეუ დროულად მიაწვდეს ინფორმაციას ქვეყნის სამხედრო პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას.
შევესწრებით გავარკვიოთ, რამდენად ენდობა საქართველოს მოსახლეობა სასამართლო ხელისუფლებას, რომელმაც საკუთარ კედლებში ჩაატარა გამოკვლევა და სასურველი შედეგიც მიიღო.
ეს არის შედეგი, რომელიც თვალნათლივ მეტყველებს იმ ტენდენციაზე, რომ 2005 წლიდან დაწყებული სასამართლო სისტემის მიმართ მოსახლეობის ნდობა მუდმივად იზრდება.
საერთაშორისო საკითხებზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტები. ერთ-ერთ მათგანში შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რის გამო აჯილდოებს ვლადიმერ პუტინი დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს სხვადასხვა ჯილდოებით.
Я отношусь по-другому.
ამსიაში მიხაილ ბეკეტოვის ხოფნას მე სხვაგვარად ვაფასებ. ჩემი აზრით ეს დაცინვა და სრულიად მიუღებელი პოლიტიკური ცინიზმის მაგალითია.
ასე გახლავთ შუაღამის თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში რამდენჯერმე ითქვა, რუსეთი დათანხმდა შვეიცარიელი შუამავლობის მიერ მომზადებულ კომპრომისულ წინადადებებს, რასაც საქართველომ 27 ოქტომბერს დაუჭირა მხარი. რუსეთის მხარის მიერ გავრცელებული ეს ინფორმაცია 3 ნოემბერს საქართველოს დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ ჟენევიდან დაუდასტურა რადიო თავისუფლებას. თუმცა პროცესი არ დასრულებულა. რუსეთისა და საქართველოს ვერბალური თანხმობა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან დაკავშირებით წერილობით დოკუმენტებში უნდა აისახოს. დასკვნების გამოტანა ჯერ ისევ ჭირს, რადგანაც რუსეთ-საქართველოს შეთანხმება ის სრული შინაარსი კვლავაც გასაიდუმლოებულია. მაგალითად უცნობია, რა ლოგიკა უდევს საფუძვლად სავაჭრო დერეფნების გაგრძელებას გორამდე და ზუგდიდამდე. დეტალებით ლელა კუნჭულია.
პირველი ცნობები იმის თაობაზე, რომ რუსეთმა 8 დღიანი პაუზის შემდეგ თანხმობა განაცხადა შვეიცარიელი შუამავლების შეთავაზებაზე, 2 ნოემბერს საღამოს გაავრცელეს რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა და მათ წყაროს წარმოადგენს მაქსიმ მედვედკოვი, რუსეთის მთავარი მომლაპარაკებელი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე. ის ამბობს, რომ შვეიცარიული მხარის შეთავაზება მისაღებია მოსკოვისთვის, რამდენადაც ის არ სწდება რუსეთის პრინციპულ პოზიციებს. მედვედკოვის სიტყვები 3 ნოემბერს რუს ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს დაადასტურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა და დიდი კმაყოფილებაც გამოხატა მიღწეულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით.
ეს შეთანხმება შეესაბამება რუსეთის პოზიციას და ასე ვთქვათ, არ ცდება მის პრინციპულ ხაზს ვმო-ში გაწევრიანების თვალსაზრისით. და ის ასევე შეესაბამება თვითონ ამ ორგანიზაციის ნორმებსა და ნორმატივებს. ამიტომ ეს მისალოცი ამბავია.
ალექსანდრ ლუკაშევიჩს დეტალებზე არ ულაპარაკია, არც საქართველოს უხსენებია და არც ის უთქვამს, რომ 3 ნოემბერს მხარეები ისევ შეიკრებდნენ 2 დღიან მოლაპარაკებებზე ჟენევაში, რათა შვეიცარიული მხარის მიერ შემუშავებული კომპრომისული წინადადებების მიხედვით რუსეთ საქართველოს ორმხრივი შეთანხმების წერილობითი დოკუმენტის ტექსტი შეათანხმონ. საქართველოს დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის სერგი კაპანაძის ხელმძღვანელობით ჟენევაში 3 ნოემბერს გამთენიისას გაემგზავრა. ამ შეხვედრას ესწრება ასევე საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი შვეიცარიაში ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომელიც ჩვენთან სატელეფონო საუბარში გამორიცხა ცვლილებებს შვეიცარიული მხარის მიერ შემუშავებული კომპრომისული წინადადებების თავდაპირველ ტექსტში, რომელსაც საქართველო 27 ოქტომბერს, ხოლო რუსეთი 2 ნოემბერს დაეთანხმა.
სადღაც შეიძლება მძიმე აკლდეს და სადღაც შეიძლება ზმნა იყოს არასწორად. აქ ლაპარაკია აბსოლუტურად აი ამ ტიპის წმინდა ტექნიკურად გრამატიკულად გასწორებაზე. ტექსტში არაფერი არ იცვლება.
ტექსტი, რომელიც ელჩის თქმით არ იცვლება, ჯერჯერობით ისევ გასაიდუმლოებულია, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ინფორმაცია ნაწყვეტ-ნაწყვეტ მცირე ულუფებით მაინც ჟონავს. და მაგალითად, კომენტარში, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაბანაძემ გააკეთა 3 ნოემბერს ჟენევაში გამგზავრების წინ, მოიცავს მნიშვნელოვან დეტალებს შეთანხმებაში აღწერილ სამ სავაჭრო დერეფანთან დაკავშირებით. მართალია, დოკუმენტში ტერიტორიები არა სახელებით, არამედ გეოგრაფიული კოორდინატების მიხედვით იქნება მოხსენიებული, მაგრამ სერგი კაბანაძე ცდილობს განმარტოს, თუ რა ტერიტორიებს მოიცავს ეს დერეფნები.
პირველი საავადმყოფო კორიდორი იწყება დინარე ფსოუდან და მთავრდება ქალაქ ზუგდიდში. შესაბამისად, მონიტორები განაგდებიან დინარე ფსოუზე და გააკონტროლებენ ყველაფერს, რაც შემოვა ამ საავადმყოფო კორიდორში. შესაბამისად, ყველაფერს, რაც შევა აფხაზეთში. მეორე საავადმყოფო კორიდორი იწყება როკის გვირაბის ჩრდილოეთით და მთავრდება ქალაქ გორში. შესაბამისად, ყველაფერი, რაც ამ კორიდორში იმოძრაობს, იქნება გაკონტროლებული, ხოლო მესამე საავადმყოფო კორიდორი მდებარეობს იმ ტერიტორიაზე, სადაც არის ლარსის საავადმყოფო გამშვები პუნქტი.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, თუ რა ლოგიკით უნდა განლაგდნენ საერთაშორისო მეთვალყურეები თბილისის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე და რა სამსახურება სავაჭრო დერეფნების გაგრძელება გორამდე და ზუგდიდამდე. თუმცა დეტალები ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. ელჩი ზურაბ ჭიაბერაშვილი აღნიშნავს, რომ ამ საკითხის განმარტება კონტექსტის ცოდნას მოითხოვს. დოკუმენტის გამოქვეყნებამდე კი ამ კონტექსტის გახმაურება შეუძლებელია. სამაგეროდ, ელჩი ჩვენთან საუბარში ადასტურებს, რომ შეთანხმება მხოლოდ სახმელეთო კავშირს ითვალისწინებს და ის არ გულისხმობს რუსეთ საქართველოს საზღვაო საზღვარზე მოძრავი ტვირთების კონტროლს. ზურაბ ჭიაბერაშვილის ინფორმაციით, შეთანხმებული დოკუმენტი მას შემდეგ გახდება საჯარო, რაც მას რუსეთი და საქართველო მოაწერენ ხელს და ეს სავარაუდოდ მომავალი კვირის დასაწყისშია მოსალოდნელი. შეთანხმებული საკითხები შესაბამისად უნდა აისახოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებაზე მომუშავე ჯგუფის საბოლოო 7-ას გვერდიან ანგარიში, რომელზე მუშაობაც 10-11 ნოემბერს ჯგუფის დასკვნით სესიაზე უნდა დასრულდეს, ხოლო შემდეგ 15 დეკემბრის კონფერენციისთვის განსახილველად მინისტრთა კომიტეტს უნდა გადაეგზავნოს. დიდი ალბათობით, რუსეთის სწორედ 15 დეკემბერს გახდება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რუსეთი და საქართველო ჟენევის მოლაპარაკეების მიმდინარეობით კმაყოფილნი არიან, თუმცა მათ უკმაყოფილების თემებიც არ ელევათ. რუსული სამხედრო ტექნიკა აფხაზეთში განლაგდა და იგი უფრო ძლიერდება. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება. სამინისტრო ასევე ეხმიანება რუსეთის გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერვო სამართლოს უფროსის იმ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც თითქოს და საქართველო რუსეთისა და მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ სამხედრო პროვოკაციებს ამზადებს. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ხდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რა შეფუძნება. რუსი გენერლის ბრალდება ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით შეიტყობთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე 2 ნოემბერს გამოქვეყნდა განცხადება, რომლის მიხედვითაც რუსეთი განაგრძობს მის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული საოკუპაციო ჯარების გაძლიერებას ახალი სამხედრო ტექნიკით. საქართველოს საგარეო უწყება ეყრდნობა ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეო მასალას, რომელზეც საქართველო-რუსეთის საზღვრის აფხაზეთის მონაკვეთს სხვადასხვა სახის სამხედრო ტექნიკით დატვირთული სარკინიგზო ეშელონი კვეთს. ექსპერტთა კლუბის წარმომადგენლის ირაკლის კიტიშვილის თქმით, შევსება მიიღო აფხაზეთში დისლოცირებულმა ეგრეთ წოდებულმა მეშვიდე სამხედრო ბაზამ.
ბოლო მონაცემებით იქ არის შეყვანილი 21 ერთეული T-90 ტანკი, შეყვანილია 5-მდე ეგრეთ წოდებული SAO, ეს არის თვით მავალი საარტილერიო დანადგარი და აგრეთვე შეყვანილი იყო ცეცხლის მართვის მანქანა. ძველი რა თქმა უნდა გაყავთ, მაგრამ ახალი შემოყავდა, მათი რაოდენობის დაკვრა ჩვენთვის შეუძლებელია, ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ იქ არამარტო უბრალოდ ჩანაცვლება ხდება, არამედ რაოდენობის გაზრდაც ხდება.
ირაკლის კიტიშვილის თქმით, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მიზანმიმართულად ანახლებს შეიარაღებას სამხრეთის მიმართულებით, რომელიც მოიცავს კრასნოდარის მხარესა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ამასთან ექსპერტთა კლუბის წარმომადგენელი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის სამხედრო ბაზების გაძლიერება უკავშირდება მოახლოებულ ოლიმპიადას, რომელიც 2014 წელს სოჩში უნდა გაიმართოს.
ფიქრობ, რომ ესე იგი უნდა მთელი ეს ოლიმპიადის რეგიონი, ოლიმპიადის ჩასატარებელი რეგიონი მოახდინონ რაღაც, ასე ვთქვათ, ბლოკადაში გაამაგრონ, როგორც ციხესიმაგრე, რათა იქნას უზრუნველყოფილი უსაფრთხოება.
თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში შენიშნავენ, რომ რუსეთის აღნიშნული ქმედებები უკანონოა. ციტატა საგარეო უწყების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადებიდან.
რუსეთის მიერ განხორციელებული ეს უკანონო ქმედებები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ რუსეთის ფედერაცია არ აპირებდა და არც აპირებს შეასრულოს ნაკისრის საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების გამალებული მილიტარიზაცია ასევე ეწინააღმდეგება ევროპაში ჩვეულებრივი შეერაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულებით დადგენილ მოთხოვნებს.
ციტატის დასასრული. განცხადებაში ნახსენებია ევროპაში ჩვეულებრივი შეერაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულება, რომლის შესრულებაზე რუსეთმა 4 წლის წინ, რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებამდე თქვა უარი. რაც საქართველოს საგარეო უწყების განცხადების მიხედვით ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებსა და სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მშვიდობასა და სტაბილურობას არამხოლოდ კავკასიის რეგიონში, არამედ მთლიანად ევროპაში. საგარეო უწყება ასევე გამოთქვამს პროტესტს რუსეთის გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს უფროსის ალექსანდრ შლიახტუროვის განცხადების გამო. 2 ნოემბერს გენერალმა შლიახტუროვმა საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის განუცხადა, რომ რუსეთი არ დაუშვებს დესტაბილიზაციას რეგიონში. ციტატა:
თბილისში უნდა იცოდნენ, რომ რუსეთისა და რეგიონში მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ ახალი სამხედრო პროვოკაციების მომზადების შემთხვევაში გერეუ დროულად მიაწვდეს ინფორმაციას ქვეყნის სამხედრო პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას და სათანადო პასუხიც არ დააყოვნებს.
ციტატის დასასრული. საქართველოს ხელისუფლებაში მიიჩნევენ, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ბოლოდროინდელი გააქტიურება საერთაშორისო ასპარეზზე განცდილი მარცხის ერთგვარი გამოძახილია. ამოსაზრებას იზიარებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია.
რუსეთს უნდოდა საქართველოს კურსის შეცვლა. მან ვერ მოახერხა ეს საქართველოსში და საბჭოთა მენტალიტეტისთვის, რომელიც აქვს დღევანდელ რუსეთს, ამ მენტალიტეტისთვის ეს არის სერიოზული კრახი. ამიტომ ცხადია საერთის შესაძლებლობები მათ არ აქვს, მაგრამ ცდელობები მუდმივად იქნება ამდაგვარი განცხადებების დონეზე, მაგრამ ეს განცხადებებს ვერ გაცდება, რადგან რუსეთის შესაძლებლობები საერთაშორისო დონეზე და ქვეყნის შიგნითაც საკმაოდ შეზღუდულია და აი ბოლო გადაწყვეტილებამ იგივე ვეტოსთან დაკავშირებით, რომ მან ცნო პრაქტიკულად საქართველოს ეკონომიკური საზღვრები ამ გადაწყვეტილებით, რომელსაც ხელი მოაწერა.
თუმცა დაუბრუნდეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, რომელიც შემდეგი სიტყვებით მთავრდება: საქართველო გამოხატავს თავის მკაცრ პროტესტს რუსეთის უპასუხისგებლო და ავანტურულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით და მოითხოვს რუსეთისგან ოკუპირებული რეგიონების მილიტარიზაციის შეწყვეტას და დეოკუპაციის პროცესის დაუყოვნებლივ დაწყებას. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღუმრეს საჭიროებენ ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას ეხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებულს დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
და წვიდა მოძრაობა ასერტერი დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გწელდება შუაღამის თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 20 წუთია. გაცემას განაგზობს საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ნიკო ნელგაძე გვეტყვის, თუ რა იყო საინტერესო დღეს გამოსულ საქართველოს ბეჭდურ მედიაში.
ივანიშვილისთვის დასმული კითხვის გამო ჟურნალისტ სამსახურიდან ხსნიანო, წერს რეზონანსი. გაზეთის წყაროს ინფორმაციით ლაპარაკია საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ყოველთვიურ ჟურნალ მაუწყებლის მთავარ რედაქტორ ირაკლი ტაბლიაშვილზე, რომელსაც პრესკონფერენციაზე დასმული შეკითხვის შემდეგ უთხრეს ამით შენ აღიარა, რომ ტელევიზიების ჟურნალისტთა მიერ დასმული კითხვები ხელისუფლებასთან იყო შეთანხმებულიო. ამის შესახებ წერს რეზონანსი. თუმცა ამ ინფორმაციას გაზეთთან საუბარში არც თავად ირაკლი ტაბლიაშვილი ადასტურებს და არც ტელევიზიის ხელმძღვანელობა. თავად პრესკონფერენციის დეტალებზე დაწურლებით გუშინდელი ქართული პრესა წერდა, მაგრამ თუ გუშინ გამოგჩათ დღევანდელ საქართველოს რესპუბლიკაში ნახავთ მოზრდილ პუბლიკაციას შეხვედრის დეტალების შესახებ, ასევე ჟურნალი ლიბერალი აქვეყნებს დაწურლებით რეპორტაჟს პრესკონფერენციიდან. ისე კი ლიბერალის მთავარი თემა დღეს განათლების სფეროში არსებული პრობლემებია და ამასთან დაკავშირებულ არაერთ სტატიას წაიკითხავთ იქ. თავად ამ პრესკონფერენციის გამოხმაურებებზე ქართულ გაზეთებში დღესაც ბევრს წერენ. დავით უსუფაშვილს ესაუბრა ახალი თაობა და დავით უსუფაშვილმა თქვა, დავინახე ივანიშვილი როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი, საკმაოდ გაწონასწორებული, საკუთარი პრინციპების მქონე და მეორე მხრივ საკუთარ თავზე ისეთი წარმოდგენის არ მქონე, რომელმაც ყველა კითხვაზე პასუხი იცის და დალაგებული აქვს ვინ სად და როგორ. ამ ინტერვიუს ახალ თაობაში წაიკითხავთ. რეზონანს მოუბრუნდებით, სადაც ნახავთ რუსი რეჟისორის ნიკიტა მიხალკოვის ქალიშვილის და ქართველი რეჟისორის რეზო გიგინეიშვილის ქორწილის შესახებ ამბებს. იქ სააკაშვილიც იმყოფებოდა უწერს გაზეთი, ასევე რუსეთიდან 60-მდე ადამიანი ჩამოსულა, მათ შორის რეჟისორი ფიოდორ ბონდარჩუკი, მომღერალი ვლადიმირ პრესნიაკოვი და თავად ნიკიტა მიხალკოვი, რომელმაც მანამდე განაცხადა 2008 წელს რუსეთს თბილისი უნდა აეღო რამდენიმე წლის წინ. გაზეთი სხვადასხვა ადამიანებს ეკითხება აზრს, უნდა მისულიყო თუ არა სააკაშვილი ამ ქორწილში და სხვადასხვა პასუხებსაც იღებს. მომღერალმა ნუგზარ კვაშალმა ასე თქვა, მიხალკოვის ნათქვამ იმას არ ნიშნავს, რომ უნდა აგინო და პასუხი მოსთხოვა. ეს საქართველო რუსეთის მეგობრობისკენ გადადგმული ძალიან დიდი ნაბიჯი იყო. თებურ ნანეიშვილმა კი რეზონანსს უთხრა, სასაცილოა, როდესაც სხვას აძახებ, რუსეთში გაქვს ფესვები, რუსეთთან ხარ შეკრული და შენ კი ასე იქცევი. წესით კაცთან, რომელმაც თქვა რუსეთს თბილისის უნდა აეღო, არ უნდა მიხვიდაო. ამასაც აი რეზონანსში წაიკითხავთ.
ეს იყო საქართველოს პრესის მოკლე მიმოხილვა, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოგვიმზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება იგი საქართველოში მართლმსაჯულებაზე. საუბრით უფრო ზუსტად, ენდობიან თუ არა საქართველოს მოქალაქეები საქართველოს სასამართლო ხელისუფლებას. თუ ენდობით თავად უზენაესი სასამართლოს მიერ ჩატარებულ კვლევას, ეს ნდობა საკმაოდ მაღალია, სადაც 72% მოსახლეობისა, გამოკითხული მოსახლეობისა ენდობა სასამართლო სისტემას. ამ კვლევების შედეგი უზენაეს სასამართლოში თავად საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ჩაატარა. როგორ შეიძლება აიხსნას უზენაესი სასამართლოს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების პარალელურად საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან გაცხადებული კრიტიკული შეფასებები ქართული მართლმსაჯულების მიმართ და რამდენად რეალურია ეს კვლევა იმასთან შედარებით, რაც რეალურად ხდება საქართველოს მართლმსაჯულებაში? ამის თაობაზე ახლა უფრო ცუდად ნინო თახმიშვილი გვეტყვის.
გამოკითხვა სასამართლოს კედლებს შიგნით ჩატარდა. გამოკითხულთა უმეტესობამ, უფრო ზუსტად კი 72%-მა კითხვას დადებითად უპასუხა და შედეგად აღმოჩნდა, რომ უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში სასამართლოსადმი ნდობა მოსახლეობაში 37%-ით ამაღლდა. 2011 წლის ოქტომბერში ჩატარებული კვლევის შედეგები ჟურნალისტებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა წარუდგინა და ისიც განმარტა, რომ მსგავსი ტიპის კვლევების ჩატარების რეკომენდაცია საქართველოს ევროპის საბჭოსგან მიიღო.
ეს არის შედეგი, რომელიც თვალნათლივ მეტყველებს იმ ტენდენციაზე, რომ 2005 წლიდან დაწყებული სასამართლო სისტემის მიმართ მოსახლეობის ნდობა მუდმივად იზრდება.
რამდენად შეიძლება ასახავდეს სასამართლოს კედლებს შიგნით განხორციელებული კვლევა რეალურ სურათს და შეიძლება თუ არა აღნიშნული კვლევის შედეგების მთლიანად საქართველოს მოსახლეობაზე განზოგადება. ამ კითხვებს კონსტანტინე კუბლაშვილი ასე პასუხობს.
თუ კი მისი იდენტიფიკაცია არ იქნება განხორციელებული და ეს კვლევა სწორედ ასე ტარდება, ისინი ლურსველად გამოხატავენ თავისას მიმდინარე პროცესების შესახებ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია განვაზოგადოთ ის ადამიანები, რომლებსაც უშუალო შეხება აქვთ სასამართლოსთან, ისინი ძალიან კარგად ხედავენ რეალურად რა ხდება სასამართლოში.
Ако გეტყვით იმასაც, რომ მსგავსი ტიპის კვლევა უზენაესმა სასამართლომ მიმდინარე წლის მაისში ჩაატარა. შედეგების მიხედვით მაშინ გამოკითხულთა 70%-მა გამოუცხადა ნდობა სასამართლოს. ეს სწორედ ის დროა, როდესაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, საქართველოს სახალხო დამცველი და ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამერბერგი საკუთარ ანგარიშებში ერთმანეთის მიყოლებით და ერთმნიშვნელოვნად მიუთითებენ საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე. ისინი საუბრობენ შერჩევითი სამართლის, ადვოკატებისათვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის, გამამართლებელი განაჩენის დაბალი მაჩვენებლის და სხვა პრობლემების შესახებ. მაშინ როგორ შეიძლება იხსნას უზენაესი სასამართლოს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების პარალელურად საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან გაცხადებული კრიტიკული შეფასებები? რადიო თავისუფლების ამ კითხვაზე კონსტანტინე კუბლაშვილს ასეთი პასუხი აქვს.
რა თქმა უნდა, ასეთი შეფასებები არის და ეს შეფასებები ნაწილობრივ შეიძლება გავიზიაროთ, იმიტომ რომ არის პრობლემები ჯერ კიდევ 2005 წლიდან დაიწყო რეფორმა და მაშინ ნდობა იყო 30-25%. ის პრობლემები, რაც მაშინ ჰქონდა, დიდი ნაწილი აღარ არსებობს, თუმცა რჩება კიდე რაღაცები.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი იურისტი ლია მუხაშავრია ის ერთ-ერთი რესპონდენტი აღმოჩნდა, რომელსაც უზენაესი სასამართლოს წარმომადგენელმა სასამართლოს შენობაში კითხვით მიმართა. გამამართლებელი განაჩენების რაოდენობა, ეს არის ერთ-ერთი უპირველესი მაჩვენებელი იმისა, თუ რამდენად ენდობა საზოგადოება სასამართლოს, ამბობს ლია მუხაშავრია. მისი თქმით, საქართველოში ეს მაჩვენებელი საშუალოდ 0.2%-ია. ეს სტატისტიკა კი პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ არ შეიძლება საქართველოში სასამართლოსადმი ნდობა გამოკითხული მოქალაქეების 72%-მა გამოხატოს, მიაჩნია ლია მუხაშავრიას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში შუაღამის თავისუფლება პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგზობთ. თავდაპირველად დიდი ოცეულის სამიტი კანში, იგი საფრანგეთის ხმელთაშუა ზღვის ქალაქში დაიწყო, გაიხსნა. სამიტი კრიზისის ფონზე მიმდინარეობს ევროპაში კვლავაც რთული ვითარება ქვეყნების ნაწილის დავალიანების გამო და განსაკუთრებულ შეშფოთებას ცხადია იწვევს საბერძნეთის გეგმა რეფერენდუმზე გაიტანოს ევროკავშირში მიღწეული შეთანხმება საბერძნეთისათვის განკუთვნილი დახმარების თაობაზე. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის ლიდერები, რომლებიც კანში დიდი ოცეული სამიტზე შეეკრიბნენ, არ გამორიცხავენ იმის შესაძლებლობას, რომ საბერძნეთი ევროზონას დატოვებს, როგორც განმარტავენ საერთო ვალუტის, ევროს გადასარჩენად. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კანში გუშინ სახამოს ჩატარებულ მოლაპარაკებაზე უთხრეს საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ გეორგიოს პაპანდრეულს, რომ მისი ქვეყანა ვეღარ მიიღებს დახმარებას, სანამ არ ივალდებულებს ევროზონის მოთხოვნების შესრულებას. გეგმით საბერძნეთმა ამ თვეში დახმარების სახით უნდა მიიღოს 8 მილიარდი ევრო, მაგრამ პირობაა, რომ ათენი მიმართავს ზომებს ბიუჯეტის დეფიციტის ევროზონის წევრობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან მისასადაგებლად. საამისოდ საბერძნეთის მთავრობას მოუწევს გადასახადების გაზრდა და მომჭიდნეობის მკაცრი ზომების მიღება. ეს კი მკვეთრ უკმაყოფილებას იწვევს მოსახლეობაში. სარკოზის განცხადებით საბერძნეთი ვერც ევროპელებისგან და ვერც საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მიიღებს დახმარების მეექვსე ტრანშს, სანამ არ დაუმტკიცებია რეფორმების მთელი პაკეტი გათვალისწინებული ევროკავშირის მიერ 27 ოქტომბერს მიღწეული შეთანხმებით.
Il est clair que la question qui se trouve posée
არსებითად ცხადია, რომ საკითხი, რომელიც დგას, ეს არის საბერძნეთის მომავალი ევროპაში. სურს თუ არ სურს საბერძნეთს ევროზონაში დარჩენა? იმედი გვაქვს, რომ სურს. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ სურს და ყველა ღონეს ვიხმართ, რომ ეს შესაძლებელი
იყოს.
განაცხადა სარკოზიმ. ანგელა მერკელმა დაადასტურა, რომ სასურველად ამიჩნეული ევროს სტაბილიზაცია ევროზონაში საბერძნეთის წევრობის შენარჩუნებით, თუმცა პრიორიტეტია გერმანიის კანცლერის განმარტებით ევროს გადარჩენა და არა ევროზონაში საბერძნეთის დატოვება.
მეექვსე ტრანში მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება იქნეს გაცემული, რაც საბერძნეთი დათანხმდება 27 ოქტომბრის გადაწყვეტილების ყველა პუნქტს და დამატებით გაიფანტება ყველა ეჭვი, რომელიც უკავშირდება გამოცხადებულ რეფერენდუმს, ანუ რეფერენდუმი დასრულდება ევროს შესახებ დადებითი შედეგით.
abläuft.
Ախնիշնա Գերմանիայի կանցլերը. Լուքսեմբուրգის պրემიერ-ministris Ժան-Կլոդ Յունկերის განმარტებით, Յունკერია ევროზონის ფინანსამინისტრების საბჭოს თავმჯდომარე, ამჟამად მუშაობენ ევროზონიდან საბერძნეთის შესაძლო გასვლის გზებზე. ეს არიწოს, რომ სწორედ საბერძნეთის კრიზისი იქნება კანში დიდი ოცეული სამიტის მთავარი თემა. ეს კრიზისი ხომ გავლენას სახდენს ზოგადად ევროპის საბანკო სექტორზე და ვალებით გამოწვეულ პრობლემაზე. განიხილავენ ასევე გლობალური მონეტარული სისტემის შეთავაზებულ რეფორმას, ზომებს საფინანსო ბაზრებზე სპეკულაციის შესასხუდად და რამდენიმე სხვა საკითხს. სამიტის მონაწილეებს შორისაა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც სამიტის დაწყებამდე შეხვდა მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტს ნიკოლას სარკოზის, რის შემდეგაც განაცხადა.
I think it's no surprise that we spent most of our conversation.
Kemi azrit aravis gaakvirvebs rom chveni saubris udidesi natsili daetmo globaluri ekonomikis gajansarevis khelshesqobas rata sheukmnat samushao adgilebi chveni khalkhisatvis da movaqtinot safinanso bazrebis stabilizatsia msoklioshi. Momdevno 2 dghis ganmavlobashi chveni amotsanis mtavari aspektia safinanso krizisis mogvareba ak Evropashi.
The financial crisis here in Europe.
იქვე ობამამ გამოთქვა შეშფოთება საბერძნეთის გეგმით, რომელიც ითვალისწინებს რეფერენდუმის ჩატარებას საბერძნეთის დასახმარებლად განკუთვნილი 120 მილიარდი ევროს მომცველი პაკეტის შესახებ. რეფერენდუმის შედეგად შესაძლოა ჩაიშალოს ევროკავშირის მიერ დიდი ძალისხმევის შედეგად შემუშავებული გეგმა საბერძნეთის დასახმარებლად. ბოლოს შეგახსენებთ, რომ დიდი ოცეული, რომლის ამიცაც კანი მასპინძლობს, აერთიანებს მსოფლიოში ეკონომიკურად წამყვან და სწრაფად განვითარებად ქვეყნებს. ოცეულის წევრები არიან შეერთებული შტატები, კანადა, ავსტრალია, არგენტინა, ბრაზილია, მექსიკა, რუსეთი, ჩინეთი, იაპონია, სამხრეთი კორეა, სამხრეთი აფრიკა, თურქეთი, საუდის არაბეთი, ინდოეთი, ინდონეზია, იტალია, ბრიტანეთი, გერმანია და მასპინძელი საფრანგეთი.
ეს სახელმწიფოები დიდი ოცეულის წევრი ქვეყნები არიან და სწორედ მათ სამიზნე საუბრობდა მარიამ ჭიაურელი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, თქვენ შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ, გაცემას განაგზოთ კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, ახლა რუსეთს მიმაშურებთ. იქ პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა მოულოდნელ ბრძანებას, რომელიც მისი ავტორიტარული სისტემის მიმართ მწვავე კრიტიკული დამოკიდებულები ცნობილი ჟურნალისტების სახელმწიფო პრემიებით დაჯილდოებას ითვალისწინებს. აქტივისტები და ჟურნალისტები იმის შესახებ მსჯელობენ, უნდა დათანხმდნენ თუ არა დაჯილდოებულები პრემიების მიღებას. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
მიხეილ ბეკეტოვი უკვე სამი წელია, რაც იმ თავაშვებულობისა და დაუსჯელობის სიმბოლოდ იქცა, რომელსაც რუსეთის მთავრობა ავლენს დამოუკიდებელი, გამომძიებელი ჟურნალისტების მიმართ. ახლა კი რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა ის მოულოდნელად სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვა. 1 მილიონი რუბლის, ანუ 32,000 ამერიკული დოლარის მოცულობის პრემიით. ბეკეტოვის სახელი იმ 10 ძირითადად დამოუკიდებელი ჟურნალისტის სიაშია, რომელიც რუსეთის მთავრობის ვებსაიტზე 31 ოქტომბერს განათავსეს როგორც პრემიის ლაურეატები. ამ ამბავმა დაბნეულობა და სკეფსისი გამოიწვია ჟურნალისტებისა და აქტივისტების წრეებში. მსჯელობენ იმის შესახებ, უნდა დათანხმდნენ თუ არა დაჯილდოებულები პრემიის და ფულის მიღებას პიროვნებისგან, რომელსაც ისინი რუსეთის ავტორიტარული პოლიტიკური სისტემის მთავარ არქიტექტორად მიიჩნევენ. სიაში მრავალი ცნობილი სახელია, მაგალითად სერგეი პარხომენკო და ირინა პეტროვსკაია. მაგრამ ყურადღების ცენტრში მაინც ბეკეტოვის საქმე მოექცა. ბეკეტოვი, რომელსაც მოსკოვის ხიმკის შემოგარენში გამომავალი გაზეთის უკომპრომისო პრინციპულ რედაქტორად იცნობდნენ, 2008 წლის 13 ნოემბერს თავისი სახლის წინ უგონო მდგომარეობაში სისხლდენებით იპოვეს. ის სასტიკად იყო ნაცემი. სანამ აღმოაჩენდნენ, თითქმის 2 დღე გაატარა გარეთ სიცივეში დაგდებულმა. სამი წლის შემდეგ საქმე კვლავ გამოუძიებელი რჩება, თუმცა მისი ახლობლები დარწმუნებული არიან, რომ თავდასხმა შეკვეთილი იყო და ბეკეტოვის საქმიანობას უკავშირდებოდა. ის უშიშრად აშუქებდა ხიმკის ადგილობრივი ადმინისტრაციის კორუფციულ მაქინაციებს. ბეკეტოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ ძალიან ძიმეა, ის მუდმივ მკურნალობის კურსს გადის ისრაელში. ადგილობრივი აქტივისტის და ბეკეტოვის კოლეგის ევგენია ჩირიკოვას თქმით, ბეკეტოვმა თავდასხმით მიყენებული ტრავმების შედეგად დაკარგა ტვინის 1/13, 1 ფეხი და 3 თითი. მას არც ლაპარაკი შეუძლია და არც კლავიატურაზე ბეჭდვა.
присудивший эту премию, собственно говоря, один из создателей такой системы.
Кацирумелиц ам премиас гасем Спутини. Тавад арис ერთ-ერთი შემქმნელი სისტემისა, რომელშიც სამოქალაქო აქტივისტებს შეიძლება თავში ურტყან და სამუდამოდ ინვალიდად აქციონ. Да сорет ასეთი სისტემის პირობებშია, რომ კაცი, რომელმაც ჩვენი ასრით შეუკვეთა მიხელსე თავდასხმა ხიმკის მერი ვლადიმერ სტრელჩენკო, კვლავაც თანამდებობას რჩება, მართავს ქალაქს, ახორციელებს მშენებლობებს და არანაირად არ დაშლილა.
Никакого наказания не понес.
Бекетовის სახლობლების თქმით, თავად ჟურნალისტმა ჯერჯერობით არ იცის, რომ ეს პრემიით დააჯილდოვეს. Активисты და ფონდ გლასნოსტის პრეზიდენტი ალექსეი სიმონოვი ამბობს, რომ თუ ბეკეტოვი ჯილდოს დათანხმდება, მას ამის გამო არ გააკრიტიკებს.
Миша Бекетовს ახლა ასეთი პრემია ძალიან ესაჭიროება, იმიტომ რომ ისრაელში მკურნალობს, სადაც ცდილობენ მას ლაპარაკის უნარი აღუდგინონ. ერთი დღე იქ $1000-ზე მეტი უჯდება, ამიტომ მას ასეთი პრემია მართლაც სჭირდება.
Კიდევ ერთი ჟურნალისტი, რომელსაც პუტინმა ჯილდო არ გუნა, სერგეი პარხომენკოა. Редактори журналиста Софлиос Гаршемо. 1990-იან წლებში ის გავლენიანი ყოველდღიური გაზეთის სივოდნიას დამფუძნებელი და რედაქტორი იყო. გაზეთი პუტინის პრეზიდენტობის ადრეულ ფაზაში დახურეს. პარხომენკო აცხადებს, რომ ჟურნალის სახელით პრემიას მიიღებს, თუმცა თანხას ერთ-ერთ საქველმოქმედო ფონდს გადაურიცხავს. ჟურნალისტი დასცენს, რომ არ აპირებს კრემლში დაგეგმილ დაჯილდოების ცერემონიაზე დასწრებას. თუმცა ბეკეტოვის დაჯილდოებას პარხომენკოც ძალიან კრიტიკულად აფასებს.
Я отношусь по-другому.
Ამსიაში მიხაილ ბეკეტოვის ხოფნას მე სხვაგვარად ვაფასებ. ჩემი აზრით ეს დაცინვა და სულიად მიუღებელი პოლიტიკური ცინიზმის მაგალითია. კაც, რომელიც რუსეთის მთავრობასთან დაპირისპირების გამო დაასახიჩეს, ახლა თავად მთავრობამ გადაუგდო ასეთი სამადლო უკვე.
პოლიტიკის ანალიტიკოსების ნაწილი თვლის, რომ პუტინმა ეს პრემიები დიდწილად დასავლეთის თვალში თავისი იმიჯის გასაუმჯობესებლად გასცა. პრეზიდენტის პოსტზე დაბრუნების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების ფონზე. მაგრამ აქტივისტების და ჟურნალისტების დიდი ნაწილისთვის ეს ნაბიჯი არადამაჯერებელია და პუტინის იმიჯის გამოსწორების ნაცვლად მის მიმართ კიდევ უფრო მეტ სკეფსისს აღძრავს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, იგი პუტინის მიერ დამოუკიდებელი ჟურნალისტების დაჯილდოებაზე საუბრობდა. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება იგი ორკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდით. თუმცა თემატურად კვალჩებით რუსეთში, უფრო ზუსტად მის შფოთვარე ჩრდილოეთ კავკასიაში. კავკასიის ჩრდილოეთში ბრძოლა რუსეთს ყოველთვის უჭირდა. მე-19 საუკუნეში ურიცხვი ჯარი შეუსია იმპერიამ კავკასიის ამ ნაწილს და ბოლოს ეს მიწა ძლივს დაიპყრო. მაგრამ ხალხი არ დამორჩილდა და მათი მოთვინიერება დღემდე ვერ მოახერხა. კავკასიაში, მის ჩრდილო-აღმოსავლეთ არეალში მოგზაურმა გრეგორი პაიფერმა, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა, რომლის მიერ ჩამოტანილი მასალებით მოამზადა დღეს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა, მისმა წამყვანმა ოქროპირ რუხაძემ.
Თუ ჩვენ დაღესტნელები რუსეთის ფედერაციის ნაწილს წარმოადგენთ, ჩვენ მაჰმადიანები ვართ, შეცვალეთ ჩვენ და მი დამოკიდებულება და ვინ ჩვენ ზემოთ დგახართ, სახელმწიფო ხაზინას ნუ ძარცვავთ, ნუ გონიათ თითქოს სულელები ვიყოთ. ასე მოუწოდებს რუსეთის მთავრობას რასულ მაგომედოვი მამა მარიამ შარიპოვასი, ახალგაზრდა ქალისა, რომელიც თვით მკვლელ მოიერი შეთიქცა და დავალებაც შეასრულა, როცა მოსკოვის მეტროში ბომბი ააფეთქა. მაგომედოვი თვლის, რომ მისი ქალიშვილის 28 წლის მასწავლებლის მოქმედების მიზანი ხელისუფლების გამოფხიზლება იყო. ხელისუფლებას ტერორისტული აქტები არ აფხიზლებს არსად და რუსეთშიც ასეა. შეიძლება აფხიზლებს, მაგრამ თავისი პოლიტიკის უფრო მეტი დაჟინებით და თავგამოდებით გატარებისთვის, რადგან ეს ტერორიზმი მას ხელფეხს უხსნის კანონის სახელით იმოქმედოს და ძალადობაც ლეგალური გახადოს. როცა მიხაილ გლინკას ამოპერის რუსლან და ლუდმილას პრემიერა იყო პეტერბურგში 1840 წელს, როცა ლერმონტოვი რუსეთის მზარდი იმპერიის მიერ დაპყრობილი მიწის გმირებს ხოტბას ასხამდა, რუსეთის სამხრეთში ომს განაგრძობდა. მაშინ მტრობას თან ახლდა რომანტიზმი. ორივე მიმართული იყო კავკასიელებისკენ, ორივე მათ უკავშირდებოდა. კავკასია რუსეთმა ოფიციალურად მერე-და-მერე დაიპყრო და იქ გაბატონდა. რეგიონში ბატონობა საბჭოთა ხელისუფლებისთვისაც არ იყო იოლი. საბჭოთა კავშირის დროს რუსებს უკვე ჩამოუყალიბდათ სტერეოტიპი კავკასიელებზე, რომლებსაც რუსული კინო დასცინოდა ხოლმე, არასერიოზულად მიიჩნევდა ამ გმირების მშობელ მხარეს. დაემხო საბჭოთა კავშირი და მას მერე რუსეთში კავკასიელი, განსაკუთრებით ჩრდილო კავკასიელი, როგორც მოძალადის ხატი დამკვიდრდა.
Сразу два взрыва прогремели этим утром в самый час пик московского метро, есть погибший, пострадавший около 8 утра на
станции. ეს რუსეთის ტელევიზიის ჩარშან მოსკოვის მეტროში მომხდარი აფეთქებების გამოცხადებაა. ის რუსლან მაგომედოვი, რუსეთის ხელისუფლებას რომ მოუწოდებდა, დამოკიდებულება შეცვალე ჩვენს მიმართ, სულელები ნუ გონივართო, мама, როგორც ითქვა, მარიამ შარიპოვასი ერთ-ერთი თვითმკვლელისა. დღეს რუსეთში კავკასიელებისა თითქოს ეშინიათ, მაგრამ ისინი უბრალოდ სძულთ კიდეც იმართება ანტიკავკასიური მიტინგები. ამ საპროტესტო აქციაზე შეკრებილები თვლიან, რომ რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს კავკასიის გამოკვება. თორემ გახვერიან ისინი, შევწყვეტთ კრემლის გამოკვებასო. ეს მოქალაქე სერგეი, რომელმაც ვერ გაბედა გვარის გამხელა, მათ რიცხვშია, ვინც თვლის, რომ მოსკოვში დანაშაულს მიგრანტების ჩადიან.
ხდება თავდასხმები სიბნელეში, ძირითადად ქალებზე. ისინი ჯგუფებად იკრიბებიან და უმიზეზოდ ესხმიან თავს ხალხს.
რუსებს შორის არსებულმა შიშმა ისინი არ დააფიქრა, რომ იქნებ მთავრობის პოლიტიკა იყო არასწორი კავკასიაში და იქნებ ეს იწვევს სამხრეთელი თანამოქალაქეების აგრესიულობას. იქნებ მოსკოვს ეკისრება პასუხისმგებლობა იმისთვის, რაც იქ ხდება. ვლადიმირ პუტინმა, როცა ეს ხელისუფლებაში მოვიდა 2000 წელს, კავკასიის ჩრდილოეთში, ჩეჩნეთში ახალი ომი დაიწყო და პირობა დადო, როგორც ის უწოდებს, ჩეჩენ ტერორისტებს ყველგან მოუსპობ, სადაც კი დაიმალებიან ისინი. ტუალეტშიც რომ მივაგნოთ, იქაც ჩავრეცხავთო, თქვა მაშინ პუტინმა. ამან კი ის მართლაც აქცია ყველაზე პოპულარულ პოლიტიკოსად რუსეთის ფედერაციაში. მას მერე იყენებს ის ტერორიზმის საფრთხეს თავისი ძალაუფლების გამტკიცებისთვის. ესე ეხმარება მას სამოქალაქო საზოგადოების თავისუფლების შეზღუდვასა და პრესის თავისუფლების ჩახშობაში. ჩეჩნეთი, რუსეთის რეგიონი, ყველაზე ცხელი არეალი, ომებმა სრულად გაანადგურა. ახლა მისი აღმშენებლობა მიმდინარეობს კრემლის მიერ იქ დანიშნული პირის, რამზან კადიროვის მიერ. კადიროვის მამა, აჰმედ კადიროვი, გაგახსენებთ, როგორც რუსეთში ჰქვია, დიდ სამამულო ომში გამარჯვების დღეს, 9 მაის საზეიმო შეკრების დროს მოკლეს აფეთქების შედეგად. ის მაშინ ჩეჩნეთის მუფტი იყო. მაგრამ ჩეჩნეთის მეორე ომის დროს რუსებს თავისი სამსახური შესთავაზა. ვაჟმა, რამზანმა ჩეჩნეთის აღდგენა ეკისრა და ამასთან თავგამოდებით ებრძვის მეამბოხეებს. მაგრამ ბოლოხანს ძალადობა მეზობელ დაღესტანსა და ინგუშეთში გადაინაცვლა. იქიდან ყოველკვირა ვრცელდება ცნობა მეამბოხეთა თავდასხმების შესახებ. დაღესტნის მაღალმთიან სოფელში ბალახანში ცხოვრობს რუსლან მაგომედოვის ოჯახი. ის თავის ქალიშვილზე, მარიამზე ლაპარაკობს და თავის ღარებულ ბინაში იატაკზე მჯდომი წვერუსანი მასწავლებელი, იმავე სკოლაში, სადაც მარიამი ასწავლიდა, ამბობს: ვერ მოგატყუებთ, არ ვიცი რატომ იკისრა მან ასეთი რამ და რატომ აიფეთქა თავი მოსკოვის მეტროშიო. ის აქებს ქალიშვილს, განსაკუთრებული ადამიანი, ძალიან ბეჯითი იყო, კარგად სწავლობდა, შემდეგ დიპლომი წარმატებით დაიცვა, ისლამურ მეცნიერებებს გაეცნო, ყურანის ზეპირად ისწავლაო. მაგომედოვის აზრით, ასეთ ქმედებას, ტერორს, მოსკოვი უწყობს ხელს თავისი პოლიტიკით, როცა კავკასიური ტერორიზმის საფრთხეს იყენებს საკუთარი ძალაუფლების გასამყარებლად, რასაც კრემლის მიერ აქ გამოგზავნილი ჩვენი ლიდერებიც უწყობენ ხელს, ამბობს მაგომედოვი. მან ჩვენს კორესპონდენტს უჩვენა ახლახან მისი სახლის ეზოში ჩამოვარდნილი რაკეტის კვალი და თქვა: სამთავრობო ძალები მეამბოხეებთან ბრძოლისას უარესს აკეთებენ, რადგან სამოქალაქო პირებს უდანაშაულო ადამიანებს ხოცავენ და მაჰმადიანებს სდევნიან, როგორც მან თქვა, მაჰმადიანურ მიწაზეო. მაგომედოვი ყვება მარიამზე, მესმის მისი შურის ძიება სურდაო. ტერორისტის მამა დარწმუნებულია, რომ მომავალში ასეთი თავდასხმები კვლავ იქნება. ამ სოფლიდან რამდენიმე საათში მანქანით მოხვდებით ინგუშეთში, რომელსაც მართავს პოპულარული ლიდერი იუნუსბეგ იევკუროვი. ის ცდილობს არ აწარმოონ გადაჭარბებული ჩხრეკა და დაპატიმრებები. მაგრამ მისი თქმით, კავკასიელების და რუსეთის სხვა რეგიონების მცხოვრებთა შორის სიძულვილს ხელს უწყობს რუსეთის საჯარო პირების არასწორი გამონათქვამები.
ჩვენი ახალგაზრდები მეუბნებიან, ქუჩაში სხვა ეროვნების ჯგუფებს ვერიდებითო. არა იმიტომ, რომ გვეშინია, არამედ იმიტომ, რომ ჩხუბს ისინი იწყებენ, მერე კი ყველაფერი მაინც ჩვენ გვბრალდება.
Ევგოროვი მთავრობას მოუწოდებს შემოიღოს კანონი, რომელიც მედიაში საჯარო პირების მიერ სტერეოტიპების გავრცელების ხელისშემწყობ გამოსვლებს დასჯიდა. თუმცა, ყველა მასავით არ ფიქრობს, მოსკოვის ინფორმაციის და ანალიზის სოვას ცენტრის თანამშრომელი ალექსანდრ ვერხოვსკი პრობლემას უფრო ღრმად უყურებს. მისი თქმით, რუსები კერძო საუბარში უფრო ნეგატიურად არიან განწყობილი კავკასიერების მიმართ, ვიდრე საჯაროდ.
Националист
ჭირდება მთავარი მტერი და პოსტსაბჭოთა ისტორიამ ბუნებრივად მიგვიყვანა იქამდე, რომ ეს მთავარი მტერი ჩრდილოეთი კავკასია აღმოჩნდა. ბოლო გამოკითხვებით რუსეთის მოქალაქეთა უმეტესობა თვლის, რომ კავკასიელ მეამბოხეებს უფრო მკაცრად უნდა შეუტიოს მთავრობამ, უნდა დაწესდეს სიკვდილით დასჯა და მათი ნათესავებიც უნდა დაისაჯონ. ამის ფონზე ვლადიმირ პუტინი აპირებს კვლავ დაუბრუნდეს პრეზიდენტის სავარძელს და მართოს რუსეთის ფედერაცია, რომელსაც შედის ჩრდილოეთ კავკასიის არაერთი არეალი, სადაც მეამბოხეები იარაღს ჯერ არ ყრიან.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდით, რომელმაც დაასრულა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის კობალი კლიკაძე მუშაობდა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით ისურვებთ მშვიდობიან ხამეს და აქვე შეგახსენებთ ინფორმაციას ჩვენი ინტერნეტ საიტის შესახებ. რადიო თავისუფლება _GE ჩვენი საიტის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს ნებისმიერ დროს და ისმოთ ახალ ამბებს საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, დატოვოთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.